ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Алдымен Шығыра сүресінің 137, 138, 139 және 140 аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
Бұл бұрынғылардың ғана салты. Біз азапқа душар болмаймыз. Сонда олар оны жасынға айналдырды да, оларды жоқ еттік. Расында бұнда бір өнеге бар. Дегенмен олардың көбі сенбеген еді. Әрине, Раббын ол тым үстім, ерекше мерімді. Өткен бағдарламада Хазрет Худтың ғат қауымын тақуалық пен жөнсіз істерден тыюға шақырған кезде олардың берген жауаптарын естідік. Олар бұлай десті: өзіңді босқа шаршатпа, ақыл айтасың ба, айтпайсың ба, бізге бәрібір, бізге ол еш әсер етпейді. Бұл аяттарда өздерінің жөнсіз істерін ақтау үшін ата-бабаларының жолдары мен әдет-ғұрыптарына сүйенген ғат қауымының сөздерінің жалғасы айтылған. Олар: бізді жөнсіз кінәлап, бізді бұрмаланған жолға түскен деп ойлайсың. Біз бұрынғылардың дұрыс жолдарымен жүреміз. Сен айтқанға қарсы біз жазаланбаймыз. Себебі біз теріске ұрынған жоқпыз, десті. Құдай оларға берген жауапта: олар Худтың сөздерін өтірік санап, оның елшілік міндетін теріске шығарды. Сол себепті олар бұ дүниеде қиындықтарға шырмалып, ажал құшты. Себебі олардың көпшілігі не иман келтірмеді, не иман келтіру үшін хақты танығылары келмеді, деді. Аяттардың жалғасы былай дейді: Құдайдың оларға жасаған бұл қатынасынан әр түрлі қауымдар сабақ алуы керек. Ол Алланың құдіреті мен әлеуетінің сабақ аларлық, ғибрат боларлық белгілері. Осы аяттардан үйренетініміз: ата-бабалардың әрекеттері олардың жолының заңдылығының ақиқат екендігінің дәлелі емес. Сонымен қатар бұрынғылардан қалған әдет-ғұрыптарға жөнсіз еліктеп, олардың істеріне әсірешілдік пен көзсіз соқырлық пен еру ақылға сыймайды. Өзіміздің бұрыс істерімізді бұрынғылардың тәсілдеріне жауап ақтамайық. Осылайша өзімізді жауапкершіліктен босатпайық. Кезекте Шығыра сүресінің 141, 142, 143, 144 және 145 аяттары.
Кәззабат самудул мурсалин из қала лахум ахухум салихун ала таттақун инни лакум расулун амин фаттақуллаха ва атиун. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ.
Самут елі де елшілерді жасынға айналдырды. Сол уақытта туыстары Салих: Алладан қорықпайсыңдар ма, деді. Рас, мен сендер үшін сенімді бір елшімін. Алладан қорқып, маған бағыныңдар. буған сендерден ақы сұрамаймын. Менің ақым әлемдердің Раббына міндетті. Бұл сүренің аяттары Нух, Ибрахим, Муса және Худ сынды пайғамбарлардың оқиғаларын баяндаған соң, Хазрет Салехтің бастан кешкені мен ол Хазреттің Самуд қауымын жетекшілік етуге шақырған тәсілін баяндап, барлық пайғамбарлардың тәсілі болған үш маңызды негізге сілтеме жасайды. Біріншісі Құдайға бағынбаушылықтан тыю. Келесісі осы дүние мен ақыреттің бақытына жету үшін шыншыл және сенімді пайғамбардың соңынан еру. Үшіншісі пайғамбарлар адамдардан ештеңе дәметпейді. Олар Құдай жолында әрекет етеді. Осы аяттардан үйренетініміз. Барлық пайғамбарлардың шақыру тәсілі мен олардың жолдаулары бірдей болды. Олардың барлығы адамдарды бір Құдай жаққа шақырып, оған бағынбаушылық танытудан тыйды. Пайғамбарлық міндетті мойнын алатын адамның өткені оның шыншылдығы мен сенімділігін дәлелдейді. Елшілердің жолын жалғастырушылар мен дінді уағыздаушылар да осындай ерекшеліктерге ие болу керек.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Шығыра сүресінің 146, 147, 148, 149 және 150 аяттары.
Атутракуна фима хауна аминин фи жаннатин ва уюн ва зуруин ва нахлин талъуха хадим. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون.
Сендер осы жерде бейбіт қала аласыңдар ма? Бақшаларда, бұлақтарда, егіндерде, жұмсақ қауашақты құрма ағаштарында, сондай-ақ таулардан ойып, шеберлікпен үй жасайсыңдар ма? Алладан қорқыңдар да маған бағыныңдар. Осы аяттарда Хазрет Салех қауымына шынайы ескерту жасап, неліктен бұл дүниеде мәңгілік қалып, бақуаттылық пен тыныштықта мәңгілік өмір сүреміз деп ойлайсыңдар? Неліктен жеміске толы осынау бақтар мен құрма ағаштары сендерге мәңгілікке қалады, солардың жемістерін жейміз деп ойлайсыңдар? Неліктен осыншалықты қарындарының құлына айналып, дүниенің қызығына түстіңдер? Алланың нығметін пайдалана тұра, үнемі оған бағынбаушылық танытасыңдар. Тым құрмағанда бағынбаушылықты қойып, Құдайдан қорықсаңдаршы. Егер бұл дүние мен ақыреттің бақытына жеткілерің келсе, менің сөздеріме құлақ қойыңдар. Мен өзімнен ештен айтпаймын. Сендерге айтатыным тек Құдайдың сөзі, деді. Осы аяттардан үйренетініміз. Бұл дүниенің нығметтерін пайдаланайық, бірақ оларға құмартпайық. Себебі олар мәңгілік емес. Бақуаттылық пен рахат өмір бейбастақтық пен дінсіздікке негіз қалайды. Гүлденген бақуатты қоғам үнемі ескертуді қажет етеді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радиотыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла қорғаныштарыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Рамазан айының 22-ші күнінің дұғасы. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكنني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين.
وا الله осы күні маған өз даналықтарының есіктерін ашып, берекеңді бере көр. Мені өзінің ризашылығының себебі етіп, жәннаттың ортасынан орын бер. Уа құлдарының талап тілектері мен дұғаларын орындаушы.
Иранның танымал тұлғалары.
Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, ардақтағайын. Ирандық танымал тұлғалар, әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бізді жақсы қабылдарсыздар деп үміттенеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткеніміздей, Тимурилер заманы Иранда билік еткен әулеттердің ең салтанатты дәуірі болды. Тимурилер әулетінің өнер мен мәдениетті қолдауының арқасында Иранның мәдениет пен өркениет тарихында жарқын дәуір қалыптасты. Бұл дәуірдің маңызды ерекшелігі мәдени тұлғалардың билік иелері болуында. Султан Хусейн Байғараның дана әрі өнер сүйгіш уәзірі әмір Низамеддин Әлішер Науаи осы дәуірдегі көрнекті тұлғалардың бірі саналады. Ол хиджри қамәрі жыл санағы бойынша 844 жылы 17 рамазанда, сәйкесінше 1441 жылдың 9 ақпанында Герат қаласында зиялы отбасында дүниеге келген. Білімін жетілдіргеннен кейін Султан Хусейн Байғара билік басына келген соң уәзірлердің басшысы болып тағайындалып, халыққа айтарлықтай қызмет етті. Бұл заманда басқа қалалар мен ауылдардағы өнер иелері Султан Хусейн Байғараның сарайына ағылған. Олар әмір Әлішер Науаидің қолдауына ие болып, Иранның өнер мен әдебиет қорына мәңгілік туындылар қосқан. Әмір Әлішер Науаи сарай маңындағылардың кекшілдігі мен қызғанышы салдарынан уәзірліктен бас тартып, Султан Хусейн Байғараның бұйрығымен 2 жыл бойы Астарабат уәлаятының билеушісі болған. Ол хиджри қамәрі жыл санағы бойынша 906 жылы сол жерде дүние салды. Сонымен қатар әмір Әлішер Науаидің өзі өнер мен әдебиеттің адамы бола тұра, өнер иелері мен әдебиетшілерге ерекше көңіл аударған уәзірлердің бірі болған. Тимурилер заманының өнер тарихындағы оның маңыздылығы соншалықты. Егер бұл кезеңде одан басқа ешкім өнерге көңіл аудармаса, бұл тұлғаның болуы осы дәуірді Иранның өнер тарихындағы ең жарқын кезеңге айналдыру үшін жеткілікті еді. Тимурилер сарайының кескіндеме, сәулет өнері, алтын мен аптау, кітап әрлеу және музыка сынды өнерлер гүлденген орталық болғанын және осы дәуірдегі өнер түрлері арасында каллиграфияның ерекше маңызды болғанын айттық. Сол себепті бұл заманнан әртүрлі стильде жазатын каллиграфтардың талпынысымен көптеген кітаптар мен жазба тақташалары қалған. Бұл заманда каллиграфияның кең таралғаны соншалықты, Тимурилік сұлтандар мен әмірлер де осы өнерге ерекше ықылас танытқан. Шахрух Тимуридің ұлдары Байсұңқар Мырза мен Султан Ибрахимнің каллиграфия саласында шеберлікке жеткендігі соншалықты, олар Тимурилер заманындағы үздік каллиграфтардың бірі саналған. Олар каллиграфтарды ынталандыру және көркем жазудың таралуында айтарлықтай рөл атқарған. Байсұңқар Мырза сұлш жазуының шебері болған және кітап жинап, олардың нұсқасын жасауға қызыққан. Байсұңқар Мырзаның кітапханасы мен шеберханасында Джафар Байсұңқаридің жетекшілігімен 40 көрнекті каллиграф діни, ғылыми, тарихи және әдеби кітаптардың нұсқасын жасаумен айналысқан. Фердоуси шахнамасының нұсқасын жасау осы топтың ең маңызды жұмыстарының бірі болған көрінеді. Султан Ибрахим де кітапқа қатысты істерде аса шебер болған. Ол хиджри қамәрі жыл санағы бойынша 8-ші ғасырда өмір сүрген бағдаттық каллиграф Якут Мұстасамидің тәсілімен жазған. Тіпті оның жазуын Якуттың жазуынан айыру қиын болған. Әмір Әлішер Науаи Тимурилер дәуірінде каллиграфия өнерінің дамып өркендеуінде ең маңызды әрі әсерлі рөл атқарған адам. Өзі алтынмен аптау, кескіндеме және кітап жазуда аса шебер болған ол, өз заманындағы мәдени және көркемдік ағымдарға әртүрлі тұрғыдан ықпал етіп отырған. Ол Гератты поэзия, әдебиет, музыка, кескіндеме, алтынмен аптау және каллиграфияның орталығына айналдырып, өнер иелерінің жан-жақтан Гератқа келуіне себеп болды. Герат мектебінің дамығаны соншалықты талапкерлер өнер үйрену, мүмкіндіктерді пайдалану және осы мектеп ұстаздарынан дәріс алуда бір-бірімен жарысқа түсіп, Гераттан білім алып шығуды мақтаныш санаған. Осы өнерлі әрі өнерсүйгіш уәзірдің өнерпаздарды тәрбиелеуінің нәтижесінде өнердің түр-түрі, соның ішінде каллиграфия дамып, Герат мектебіндегі өнерлердің әсіресе каллиграфияның басқа қалалар мен аймақтарға таралуына себеп болды. Әмір көптеген оқу орталықтарын, соның ішінде Гератта Эхлосие, Шафаие және Низамие медреселерін, Мирфте Хосравие медресесін ашты. Бұл басқа ғылымдар және өнерлермен бірге каллиграфияның оқытылуы мен таралуына себеп болды. Сонымен қатар оның кітапханасы өз заманындағы ең маңызды кітапханалардың бірі саналған. Онда каллиграфтар, суретшілер мен басқа да өнер иелері жұмыс істеген. Ол сирек кездесетін кітаптарды жазуға көп қаражат жұмсаған. Бұл кітаптарды ең шебер каллиграфтар мен алтынмен аптаушылар жазып, әрлеген. Әмір Әлішердің бұл қатынасы ғылым, тарих пен дін салаларындағы кітаптар мен нұсқалардың әсіресе Құран Кәрімнің таралуына септігін тигізді. Бұл кітаптар осы күнге дейін сақталып қалды. Әмір Әлішер Науаи каллиграфтар мен кітап нұсқасын жасаушыларды тәрбиелеуге көп күш салып, әрдайым олардың демалысы мен әл-ауқат жағдайын қамтамасыз етуге талпыныс жасады. Сол себепті бұл заманда каллиграфтар өнер туындыларын жасауға шақырылған. Шахрухтың билік құрған заманында тәрбиеленген Мирали Табризи, Джафар Байсунқари мен Асхар Табризи сияқты танымал каллиграфтар Әмір Әлішер Науаидің қолдауымен осы дәуірде көптеген айтулы туынды тудырды. Әмір Әлішердің кітапханасында Маулана Султан Али, Қажы Мұхаммад Хафиз, Маулана Султан Али Қояни сынды атақты каллиграфтар кітаптардың нұсқаларын жасаумен айналысқан. Олар әдетте кітап жазуда қолданылатын настальгия жазумен қоса Сулс, Рейхан, Мұхаққақ, Насх, Туқи, Рақа мен Куфа сияқты жазу түрлерінде жетік білген. Бұл каллиграфтар құнды мәдени еңбектер жазды. Бүгінде аталмыш туындылар Иран мен әлемнің мұражайларының көркіне айналған. Султан ұл-Хаттатин, каллиграфтардың султаны деген атпен танымал болған Султан Али Машхади, Насталиқ жазуымен жазған атақты каллиграф. Ол Султан Абу Саид Мырзаның шақыруымен Гератқа келіп, Султан Хусейн Байғара мен Әмір Әлішер Науаидің назарына іліккен өнер иелерінің бірі болған. Ол салтанатты кітапханада жұмыс істеп, өзі жазған нұсқаларда атын Котебус Султан, Султанның көркем жазушысы деп атаған. Әмір Әлішер өзінің Мәжөлі Сунна Фойес атты еңбегінде оны ерекше мадақтаған. Бұл ұлы өнер иесі Әмір Әлішердің Мәжөлі Сунна Фойес атты еңбегін Әмірдің үйіндегі хауызда орнатылған мәрмәр тасқа жазған. Тимурилер дәуірінің соңғы кезеңінде өмір сүрген шахзадалар мен сарай маңындағылардың құлпытастарының көбін Султан Али Машхади жазған. Бір рауаятта бір күні Султан Хусейннің одан құлпытас жасауды сұрағаны, бірақ Султан Алидің бұл істен бас тартып, оны қабылдауға көп уақыттың кететінін айтқаны бар. Артынан Султанның жауабына қанағаттанып, Султан үшін көрген адамды таң қалдыратын теңдессіз құлпытас жасады. Султан Алидің танымалдығы соншалықты, оның нұсқаларын өнерсүйер қауым жинастырып отырған. Осы арада өзі де каллиграф болған Султан Яғуб Аққойынлыға тоқталуға болады. Ол Султан Алидің қолымен жазылған нұсқаларды жинаған. Султан Али, Султан Хасан Байғара мен Әмір Әлішер Науаидің кітаптарының нұсқасын жазумен қатар, басқа әдебиетшілер мен ғалымдардың кітаптарының нұсқаларын да жасаған. Солардың ішінде Гөлхани Астарабадидің өлеңдер жинағы мен Халил Нейзе моншасының тақташасын атауға болады. Султан Хусейн Байғара мен Әмір Әлішер Науаидің қолдауының аясында Султан Алидің қолымен жазылған туындылардан қалған дүниелерді тақташалар, кітаптар және мұраққаат, каллиграфия мен сурет туындыларының жиынтығы деп үшке бөлуге болады. Қажы Абдулла Ансаридің мазарындағы тақташа мен Мұхаммад бен Байғараның құлпытасы Герат қаласынан тыс жерде орналасқан тақташалардың қатарына жатады. Гуй мен Чугон кітабы, Хайямның төрт тағандары, Жамидің Тохфатул Ахрар еңбегі, Низамидің Махсанул Асрар кітабы, Хафиздің өлеңдер жинағы, Қажы Абдулла Ансаридің мінәжатнамасы мен Сағдидің бустаны, Әмір Әлішер Науаидің қолдауымен, Султан Алидің қолымен жазылған ондаған том кітаптың бір қатары ғана. Бахрам Мырза, Шах Исмаил, Шах Тахмасп, Шах Аббас Сефеви мұрағаты және басқа да мұрағаттың шамамен 470 бөлімі Султан Алидің көркем жазу өнерінен қалған туындылардың бірі болып табылады. Олар қазір Иран мен әлем мұражайларының көркіне айналған. Ардақты ағайын, осы тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Оған дейін аман, сау болыңыздар.
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك
Я хабиби
Thank you.